Алена Ціхановіч, працягваем праграму і зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны эфіру. Маеш рацыю або спецыфіка журналісцкай працы на замежным радыё. Госць эфіру старшыня управы радыё «Рацыя» Яўген Вапа. Крэдыты як спосаб псіхалагічнага ціску на Лукашэнку. Бліц-аналіз Александра Класкоўскага. Погляд супердзяржаў на канфлікт у Сырыі. Блізіцца пункт пералому. Скімбы, зымбы. Александр Лукашук прачытае новы раздзел сваёй кнігі. Сёння пра Уладзіміра Конана, чалавека палёту. Я прапаную вам абмеркаваць пытанне, ці правільна, што беларускія ўлады не даюць акрэдытацыі журналістам, якія працуюць на замежныя медыі. Тэлефон у студыю 651-4204.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Першым мы пяройдзем да абмеркавання заяўленых тэмаў. Ганна Соус з падсумаваннем падзеяў дня ў Беларусі.
У суде Советского района Менску судили затриманных после Чернобыльского шляху журналистов и активистов. Их обвинователи у непопорядковании супрацовникам милиции. Правоборонцу Вячеслава Дашкевича судили на 5 суток арешту, журналиста Александра Ярошевича на 3 суток арешту, активисту анархистского руху Игору Трухановичу присудили 10 суток арешту, Дмитрию Чарняку дали 10 суток, а журналисту Геннадию Барбарычу 3 суток арешту. Александра Терногурского осудили на 10 суток арешту. Правоборонца Людмила Грознова, якая назирала за судами.
Сведки сведшись, суперечись, судья им подсказывая. Наши журналисты, якія сидять на лаве подсудных, повинны оправдываться. У тем, что их там обвинувачивают невядома у чем, что яны там не подковываются милиции. И все разумеют.
Новый керовник Белэнерго хочет, как белорусы платили за электричность утроя дорожее, как до 2015 года населенство оплачивало электроэнергию на 100%. Экономист Михаил Залесский.
Тарифы, звычайно, у таких системах берутся от платежоздольности населения. И наш тариф, он отповедает платежоздольности населения. Коли мы установили такие тарифы, как у Федеративной Республики Германии, то и зарплата повинна быть такая, как там.
Былы амбасадар Швеции у Беларуси Стефан Эриксон угонараваны международной премией Марка Палмера за свою дипломатичную працу у Менску. Могилевскому активисту створанной партии Белорусской христианской демократы Олегу Аксенову у областной управе КДБ вынесли официальное попереджение за удел у незарегистрованной организации. Белорусские студенты пошали интернет-кампанию, мета якой привязать кошты навучання до узровню инфляции. У сетеви з'явился сайт кампании за стабильную оплату навучання. У Менску невядомыя вывесілі расцяжкі і сцягі ў падтрымку зняволенага лідэра моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава, які адбывае арышт 12 сутак за акцыю падтрымку палітвязня Мікалая Саткевіча.
Таким чином, як ви чули, виникам Чорнобильського шляху стали некалькі присудов журналістам і активістам. Сестра осудженого на 10 суток, а арешту удельника Чорнобильського шляху Ігора Трухановича, господарня Вольга, поділилася своїми ураженнями від посадження у суді.
Сотрудники милиции путали своих показаний. И не были учтены показания свидетелей, которые показывали, что он шел в колонне, а потом его просто задержали, положили на асфальт, избили непонятные люди в гражданской форме. Было свидетелями сказано, что как бы сотрудники милиции ударяли его по голове, замахивались, но это никаким образом не отразилось в вынесении решения. Вообще это полный абсурд, когда не учитывают показания одних свидетелей, а милиция, которая даже не могут сформулировать четко свои мысли и дать свидетельские показания, которые у них разнятся, они почему-то учитываются, и судья тянет за уши это все. То есть это не объективно абсолютно. И почему у нас в гражданской форме сотрудники могут задерживать, это полный абсурд. То есть мы приходим к тому, что мы уже не можем ходить по улице.
Это была сестра Игора Трухановича. Апошнему сегодня был вынесен присуд активисту компании «Европейская Беларусь» Александру Тарнагурскому. И он так само отримал 10 суток арешту. Ходу судового разбирательства прокомментовал свободе политик и публицист Анатоль Сидоревич. И он был одним из заявников «Чернобыльского шляху».
Я, как заявник «Чернобыльского шляху», давал посвящение. Коли еще Черняка выслуховывали сведок, а уже когда Терногорска начали судить, судья выслухала только от милиционеров, до речи, обоих одразу покликали у порушения всяких процедур, а потом судья сказала, что достаточно этих свечений, а все остальные свидок я слухать не буду, и вынесла решение. Суд-то начался об 6 године, судьи, как говорят, хочется скучать до дому, ну и она решила, как говорят, не быть рабом процедуры, простите ее.
Это был Анатолий Сидоревич, а зараз с нами на сувязи наш корреспондент Валер Калиновский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валер, вот вы как раз прошли этот шлях у якости журналиста. Ти зауважаете вы некую логику у такой градации? Чому все ж таки журналистов, не которых только затримливают, чому журналистам дают меньше, а партийным активистам уже по полной программе наибольше?
Ну, видать, тому... Я это и на своей шкуре так само часом могу поспитать. Потому что все-таки журналисты, они мають некую оборону в приватности, журналисты замежных сродков массовой информации. Нагодой того же затримания журналистов радиограции были выступы их керавництва, максимы выступы там представников Польщі. Ну а что до тысяч політичних активистов, ну так їх треба покарати, видать, влади лічать. Так бы превентивно и на будущее, как мне занимались, и в уголе, как не лечили, что все вот так легко можно в Беларуси оживить на дозволенной акции. Вот такое мое меркование.
Ну, позднее мы поговорим про специфику працы журналистов замежных медиа. У Беларуси нашим гостем будет Евген Вапа. А вот, Валер, вы так само зауважаете и на своем опыте, подчас своей працы, что от акции до акции все больше навязливо и такой открыто демонстративной становится праца таких тихих, безыменных операторов. Вот, насколько, на вашу думку, мае уплыв их праца на людей? И те законы они працуют. Кто может потекавиться аккредитацией у них?
Ну, эти люди, такие операторы у цивильным, это фактично эта группа документования управы милиции, вот, але они никаким чином не позначены на их бэджами, никаким чином они не представляются, просто у твар снимают имя не, там, меньших удельников, это шмат разов бачил. Фактично это, конечно, незаконно здесь на боку. Ось, але, скажем так, неким чином это оспречить немагчимо. Ну, потому что они есть супрацовники милиции, и иншие супрацовники в форме их оховывают. А, ну, на самом деле, конечно, это такой психологический тиск. Ну, по-перше, документование, раптом, что сдарится, можно будет эти материалы отдать в суд. И такие материалы, например, по подеях на площади в 2010 году у судах фигуровали эти сдымки. Ось. Это так. А другое, это вельми моцный тиск на организаторов, на журналистов незалежных, вот такие психологичные. Ну, что для меня, то я уже адаптовался, я не вертаю на это уваги. Ну, а вот Виталий Замашевский, например, вельми нервовал с этой причиной.
Валер, так, але это было вельми специфично, я зауважила, что вы берете у Виталя интервью, и тут же, как бы, иншая, другая камера, микрофон включается вот этот оператор. Разумеете, он, как бы, другий журналист. И он корыстается, и он, как бы, паразит на вашей праце. Это так выглядело, ці не?
Ну, так это на кожном митинге, на кожной демонстрации. До кого я подыхожу с микрофоном по интервью, тут же прибегает вот такой оператор. И я его не отвертайся, я его не отмахивайся, как от мухи, все без сенсу. И он ни ука не проронит, ничего не скажет, он просто встал и снимает, как ему загадало начальство. Ну, вот такие...
Валер, а некоторые назиральники выказывают меркование, что ось апошний чернобыльский шлях – это узор заняпаду жанру, что, мавляв, уличные акции позиции не трапляют во унисон с настроями громадства. Ці сапраўды, на вашу думку, тут некий упущенный шанс?
Ну, так уже говорить годов 10, я думаю, и после каждого чернобыльского шляха, и после каждого дня воли, тип, амаль, что после каждого. Вот. Ну, видовочно, что люди, которые выходят, и они выходят как бы по традиции, альбо как нечто продемонстрировать. Ну, как, например, на сегодняшнем чернобыльском шляху вышли анархисты, которые вышли продемонстрировать свою мощь, свою готовность деятельность далее после недавних арештов и засуджения в их коллег. Вот. Тому не скажешь. Вот. Люди выходят на шмат больше и идут на такие демонстрации. Тогда, когда они разумеют, что нечто могут довести, доказать, Ось, ну, наприклад, як на площі 2006 року чи 2010 року, коли виходять десятки тисяч людей. А на такі акції, які от з'являються такими знаковими в опозиційному календарі, звісно, все приходять мені і мені людей. Але це не значить, що до їх цікавості так падає. Все літо Радіо Свобода на своїм сайті вела трансляцію, живу трансляцію з Чорнобильського шляху. І як нам інженери повідомили, коли 16 тисяч чоловік глядели цю живу трансляцію. Значить, 16 тисяч чоловік – це цікаво.
Це в кілька разів більше, ніж на реальному шляху, так? Це така якби знак епохи.
Разов 10 болей. Разов 10 болей. Коли вони прийшли, особисто поглядіть, що там відбувається. Ну, був би більш шматликий шлях. Ось. Ну, я думаю, що це залежить від той, скажімо, громадської ситуації і тих жаданняв, коли буде і для людей зрозуміло, що від їхнього уділу буде нешто конкретно значить, нешто буде одоб'ється на льоті республіки, як Білорусь, тоді, звісно, вийде більше людей.
Дякую Валеру Каліновському. І неузабаві гостем нашого вечорового ефіру буде Яуген Вапа. Ён старшыня управы Беларускага радіо РАЦЕ. Я нагадаю, што слухачы могуць далучыцца да нашай размовы. Телефон у студыю 651-4204. Я прапаную вам абмеркаваць пытанне, ці правільна, што беларускія ўлады не даюць акрэдытацыі журналістам, якія працуюць на замежныя медыі. Або вы можаце задаць таксама сваё пытанне Яўгену Вапу, і я його вітаю у нашому ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Таким чином, спадар Вапа, як ви усприйняли рішення суду? Усього троє суток, і фактично журналісти одразу після суду, неузабаві, увечері, ось як скінчиться наша програма, будуть випущені. Чи повпливала ваша заява? Чи повпливали заяви польських політиків?
По-перше, такого рішення суда в огляді не повинно мати місця. Гэты присуд до чинення до журналістів Білоруського радіо «Рація» і до чинення до других удільників менавіта санкціонованого мітного. У вогуле усі мітинги є неад'ємна частка демократії, і за те, що кожен хоче яким чином виказати своє становище, гэтага не забороняється, а ушановується і аховується. І тут міліція повинна аховувати гэтых людей, а не їх саджати. Гэта є основна розніця і основне розуміння ситуації. Менавіта демонстрації, мітинги є неад'ємною часткою нормального, здорового ладу життя у кожному громадстві у кожній країні.
Я нагадаю нашим слухачам, що Радіо Рація почало свої перші передачі для білорусів з території Польщі у 99-му році і протягує ту працю з невеликим перепинком. Фактично, це радіо належить до таких молодіших узорів транспоміжних радіо, які узникали ще у часи холодної війни. І тут ми ось назираємо таку тенденцію наближатися до своєї метової аудиторії. Той ж Радіо Свобода перебралася на пераломі стагоддзяў з Мюнхену у Прагу. Ну, а ось ви, спадар Вапа, ви просто на самым памежжы. Я вам телефоную у Беласток. Ось, у чым спецыфіка вашай дыслякацыі? Якія тут выгады ці нявыгады?
По-перше, білоруське радіо «Рація» є білоруським радіо, і воно є радіо, яке організовано є, і в якому працюють білоруси, білоруські журналісти з Білорусі, білоруські журналісти з Білостопщини. Це є виключно менавіта такий момент, коли сполучені сили журналістів по обох боках межі можуть і мають можливість чимось реально, а не віртуально донести живу інформацію для своїх слухачів не тільки у транспоміжному регіоні, але по всій Білорусі, дякуючи сьогоднішнім технологіям. Білоруська радіорація слухається праз інтернет круглосуточно, праз сторонку рація.com, слухається по всій Білорусі, а так само по всім світі, хоча самим головним для нас є те, що ми вішаємо круглосуточно у FM-діапазоні, на територію, якої поводле подлікав людей, спеціалістів проживає є потенційних слухачів по 3 мільйони по обох боках межі. Це можливість слухати нас від Ліди по Бережці, їдучи у машині, будучи вдома. Так що це є велика відказність, великий виклик, ну і можливості. І менавіта думаю, що те, що журналісти Білоруського радіо Рація не отримують акредитації, те, що їх маємо дочинення з боку влади до їх переслід, є попереджальні розмови і у прокуратури, і у КДБ, це свідчення того, що Білоруська радіо Рація реально має ту можливість доходить со своїм словом, со своєю інформацією до многих жихаров Республіки Білорусь, особливо пам'ятаючи про те, що всі поміжні переходи поміж Польщею і Євросоюзом, поміж Білорусью і Польщею, є ще менавіта у обсягу нашого радіо на межі Польщі.
Спадар Вапа, от я хочу закрануть тое питання акредитації, яке ви кришку згадали. Чи є у вас акредитований, офіційно акредитований журналіст у Білорусі?
Ну, менавіта проблема, яка я від самого початку нашого узновленого вещання ми неодноразово наші усі співпрацівники Білоруського радіо Рація зверталися і ми так само у білоруський МЗТС і нам була відмова у акредитаціях, а менавіта закид у наш бок, що та то є, що працюємо без акредитації. Ось таке закрите коло, яке то вміла скористовувати, розповсюджуючи влади.
А це є у вас відчування, що питання це ув'язується у першу чергу з позицією Польщі, яка завсюди принципово стояла на позиціях і розв'язу, не даючи Білорусі ніяких сусідських скидок, як кажуть?
Ні, коли говорити про ситуацію і у Білорусі, і те, що відбувається, це не є справа Польщі, це є справа усієї демократичної Європи, це справа є євроатлантичної простори, це або є розуміння того, що повинна бути свобода демократична у Білорусі, чи ні. І тут не справа, я думаю, сусідства такого чи другого, це тут справа у підході просто до незалежної журналістики. І тут є самим головним невизначником, бо відаємо так само, що із інших держав, некоторі, я правда, хотіли отримати люди акредитації, хотіли приїхати журналісти, а їм так само було відмовлено у візах чи у акредитаціях. Це справа абсолютно принципового, мені здається, відовочного такого підходу з боку владу до того, щоб якнайменш було можливості працювати для незалежних журналістів при допомозі легального способу, значить, акредитації.
Скажіть, а хто приходить на ваше радіо з Білорусі? Ось у вас є конкурс або рекомендації для вас з'являється звільнення журналіста, переслід його дома?
Зрозуміло, у виніку усіляких дій, які маємо з боку владу до незалежних а ощадків думки до громадян. Є ж відомочно є тут, хто є зацікавлений працею у такий момент доволі небезпечний і складаний, і хто у гэтым може працювати, а хто просто ніким чином є ж не підчув, і це для мене зрозуміло є. Мені кожне у таких умовах є ж зможе і хоче працювати. Тому я схиляю голови перед усіми людьми, які я працюю у Білорусі у незалежній журналістиці. Вельми менавіта є вдячним за те, і думаю, що ті, які йдуть на акції, люди зараз, не глядячи на усілякі проблемні обмежування, ну і ті, хто їх освітляє. Я лічу, що про деякий час ці люди будуть нормально тими людьми, перед якими держава в будучині буде так само схилити голови і скаже їм дякую. Я зараз кажу усім людям дякую, які я про це змагаються, про свободу, про свободу слова, бо тут є сугучність. І я приходжу працювати люди, які я не просто вірити у те, що можна нешта змінити, даючи нормальну інформацію. І тут ще різні я магчымасці
патрапіць
до нас на працу.
Так. Скажыце, калі ласка, ці ёсць нейкі розгалас у Польшчы ад працы беларускага афіцыйнага радыё, якое, здаецца, таксама некі мае эфір па-польску. Што вы можаце сказаць пра ўплыў гэтай праграмы? Ці ёсць? Так.
Я толькі ведаю, што ёсць вяшчанне з Гароднікі і з Менска, ці гэта мабыць спалучанае, але генеральна пра тое амаль нідзе не гаворыцца, ніхто збольшага не звяртае ўвагі на тыя перадачы, якія вядуцца, транслююцца на гарадзенскім радіо. Дарэчы, калі гаварыць пра справы тут вось акрэдытацыі, якіх мы не можам пераадолець гэтай сцяны, то ведаю, што журналісты, асабліва тэлебачання, БТ, прыязджаюць у Польшчу, робяць сюжэты, здымаюць іх, хто не патрабуе іх акрэдытацыяў, сабе вяртаюцца назад у Гародню ці Менск, рыхтуючы адпаведныя сюжэты ці паказваючы, тыя асвятляючы працу генконсульства ці другіх дыпламатычных установаў беларускіх у Польшчы ці паказваючы, напрыклад, жыццё арганізацій ці людзей, якія звязаны з беларускай меншасцю.
Гаспадар Вапа, вось пакуль мы з вамі гаварылі, тут быў званок з Менску ад нашага слухача, які папрасіў вам перадаць пытанне, ці даходзіць вашай хвалі да Менску. Вось ён пачуў вас на свабодзе, ці толькі ў бліжэйшых памежных рэгіёнах, ці можна ў Менску чуць па радыё?
Калі гаварыць на хвалях менавіта FM, то няма пакуль такой яшчэ магчымасці, каб на хвалях FM нас можна было чуваць у Менску. На хвалях FM нас чуваць на ўсёй заходняй Беларусі. У хуткім часе з 1 траўня будзем вяшчаць, думаю, полгадзіны ў бок з Вільні і ў бок менавіта там паўначы Беларусі. І думаю, што ў будучым хочам таксама пашырыць тую магчымасць, але гэта справа будучыні. Вядома, зараз тэхнічныя магчымасці ёсць такія, што можна нас будзе і слухаць і ў інтэрнэце, і можна і на мабільніках будзе слухаць. Так што гэтыя магчымасці дазваляюць зараз тэхнічнай рэвалюцыі, тэхнічная быць бліжэй з нашымі слухачамі па ўсёй Беларусі. І мы маем тых жа слухачоў і ў Магілёві, і ў Віцебску, і ў Гомелі, дзе і карэспандэнцыя ёсць. Так што водгукі маем з усёй Беларусі, але перад усім з гэтай паласы, пачаўшы ад Ліды і на Берашчы, Берашча, Гародня, менавіта з той паласы маем найбольшую колькасць нашых слухачоў, бо якія могуць і ў машыне, і ў дома слухаць увесь час радіо, як натуральны спадарожнік чалавечага жыцця і пошукаў беларусаў, каб жыць, выжываць, каб перачакаць мяжу, займацца сваімі справамі. Мы проста ёсць часткай гэтым жа людзей, часткай такой беларускай рэчаіснасці.
Гаспадар Вапа, ну і дазвольце мне нашу размову закончыць такім падсумаваннем, згадкай добра вядомага ў Беларусі анекдоту, які быў складзены яшчэ ў эпоху сталінскіх даносаў, калі размову двух беларусаў, дзе адзін аднаму сказаў, ну, ты маеш рацыю. Дык нехта рускамоўны зразумеў, што той мае рацыю, это значыць падпольную радыёстанцыю, і данёс на яго ў КДБ. Дык вось мы жадаем, каб ваша функцыя, ваша місія была ўспрынята ў нармальным, а не скажоным сэнсе, ну і зразумела, каб нашы калегі працавалі без пераследу.
Дякую за пожаданні. Я лічу, што гэты ваше пожаданні ёсць патрэбнымі для усіх журналістаў Беларусі, якія працуюць у прэсе, радіо, тэлебачанні, на штодзень маюць такія ж выклікі, доступ да той жа інфармацыі і перадаць яе як мага шырэйшаму кругу слухачоў ці чытачоў ці гледачоў. Разам можна больш.
Дякую. Гостем нашага вечаровага ефіру быў Яўген Вапа, старшыня управы беларускага радыё «Рацыя».
Мы
дакладна пасярэдзіне выніковай гадзіны эфіру радыё Свабода, і у наступнай паўгадзінцы мы прапануем вам наступныя тэмы: крэдыты як спосаб псіхалагічнага ціску на Лукашэнку. Гэта будзе тэмай бліц-аналізу Свабоды. Погляд супердзяржаў на канфлікт у Сірыі: ці блізіцца пункт пералому? І Александр Лукашук прачытае сёння новы раздзел са сваёй кнігі «Скімбы-зымбы». Сёння будзе урывак пра філосафа Уладзіміра Конана. А зараз Ганна Соус, яшчэ раз падсумаванне падзеяў дня ў Беларусі.
Суддзі савецкага раёну Менску судзілі затрыманых пасля чарнобыльскага шляху журналістаў і актывістаў. Іх абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Праваабаронцу Вячаслава Дашкевіча судзілі на 5 сутак арышту, журналіста Александра Ярашэвіча на 3 сутак арышту, актывісту анархісцкага руху Ігару Трухановічу прысудзілі 10 сутак арышту, Дмітрыю Чарняку далі 10 сутак, а журналісту Геннадзію Барбарычу 3 сутак арышту. Александра Тарнагурскага судзілі на 10 сутак арышту. Праваабаронца Людміла Гразнова, якая назірала за судамі:
сведкі сведчаць, супярэчаць, суддзя ім падказвае, нашы журналісты, якія сядзяць на лаве падсудных, павінны апраўдвацца ў тым, што іх там абвінавачваюць невядома ў чым, што яны там не падпарадкоўваюцца міліцыі, і ўсе ўсё разумеюць.
Новы кіраўнік Белэнерга хоча, каб беларусы плацілі за электрычнасць утрая даражэй, і каб да 2015 году насельніцтва аплачвала электраэнергію на 100%. Эканаміст Міхал Залескі:
тарыфы звычайна ў такіх сістэмах бяруцца ад плацежаздольнасці насельніцтва. І наш тарыф, ён адпавядае плацежаздольнасці насельніцтва. Калі б мы ўстанавілі такі тарыф, як у Федэратыўнай Рэспубліцы Германіі, то і зарплата павінна быць такая, як там.
Былы амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон ўганараваны міжнароднай прэміяй Марка Палмера за сваю дыпламатычную працу ў Менску. Магілёўскаму актывісту стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алегу Аксёнаву ў абласной управе КДБ вынеслі афіцыйнае папярэджанне за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Беларускія студэнты пачалі інтэрнэт-кампанію, мэта якой прывязаць кошты навучання да ўзроўню інфляцыі. У сеціве з'явіўся сайт кампаніі за стабільную аплату навучання. У Менску невядомыя вывесілі расцяжкі і сцягі ў падтрымку зняволенага лідэра моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава, які адбывае арышт 12 сутак за акцыю падтрымку палітвязня Мікалая Садкевіча.
Працягваем праграму. Новыя крэдыты могуць быць выдзеленыя Беларусі на мадэрнізацыю інтэграцыйных праектаў. Так пасол Расіі Александр Сурыкаў пракаментаваў зварот беларускіх уладаў да Расіі з просьбай даць крэдыт на 2 мільярды даляраў. Ці можна сказаць, што гэта канчатковае рашэнне Крамля або проста спосаб псіхалагічнага ціску на Лукашэнку? Калі і на якіх умовах Масква ўсё ж выдасць Менску абяцаныя 2 мільярды? На пытанне Віталя Цыганкова ў бліц-аналізе адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Ці можна сцвярджаць, што гэтая заява, агучаная амбасадарам Расіі Александрам Сурыкавым, цалкам адпавядае афіцыйнай пазіцыі кіраўніцтва Расіі? Альбо можна прапусціць, што гэта проста пэўны ўціск на Лукашэнку, і на самой справе гэтыя 2 мільярда не будуць прывязвацца да нейкіх інтэграцыйных праектаў? Ці, можа быць, Сурыкаў проста агучвае падыход пэўных сілаў у Крэмлі, якія супрацьстаяць Лукашэнку, але якія не абавязкова маюць падтрымку Пуціна? Ну, маецца на ўвазі разыходжанне паміж тым жа ўрадам Медведзева і прэзідэнтам Пуціным.
Мне здаецца, што гэтае разыходжанне паміж групоўкамі Пуціна і Мядзведзева, яны ўсё ж такі чыста тактычныя, а ўвогуле Масква ўжо выпрацавала падыход да беларускага пытання, да дачыненняў з беларускім хаўруснікам. І калі казаць коратка, то сутнасць у тым, што трэба яго падціскаць, але разам з тым не варта і перагінаць кій, таму што Лукашэнка можа паказаць зубы, і ў яго таксама ёсць свае козыры. Увогуле что до Сурикова, так уже вось, белорусский политический фольклор ствержая, мовляв, что у Кремля в голове, то у Сурикова на языку. И, соправда, он такий не вельми дипломатичный дипломат, ну, был и губернатор, трошки, может, просто линейный, але характерно то, что Кремль его не попекая гэтым, бо, напевно, зручно мець такий рупор. И заяви Сурикова, это, соправда, такий элемент психологичного тиску на белорусского керовняка. Але перегинать кий Путину не з руки, хотя б тому, что до 1 студеня 2015 года мусить быть створен евразийский связок. Лояльность белорусского партнера Москва будет змушена оплачивать, бо без Беларуси этот проект страчивая сенс. И Лукашенко, конечно, гэтым вось будет по-майстерски, как он умеет користаться.
Сыходячи из логики гэтых ваших слов, ваших выказываний, як можно спрогнозовать лёс гэтых 2 мільярдаў? Я так разумею, что вы перакананы, что все равно они будут дадены Беларуси, але как раз, как говорят дьявол в деталях, справа в том, на каких умовах и в який час, так?
Соправды, коли сгадать, то Лукашенко, вернувшись в снеж из Москвы, трактовал так ситуацию, мовляв, я домовился миллиард на субсидные проекты, а миллиард на иншие предприемства, деля модернизации. То бок, он хотел по воде такого принципу 50-50, как минимум полову грошей, как отримать у свое, так бы мовить, вольное распоряджение. Бо зразумело, что ему потребен просто грошовый ресурс под выборы 2015 года. Але я думаю, что Москва прочекая вот эту хитрость, ну и потом у нее есть чисто практичный интерес пришпорить супольные проекты к штатку объединения МАЗа и КамАЗа, плюс еще и нафтовые поставки. Вот это два такие чинники тиску. Разом с тем, я думаю, что наихудшее, что эти гроши дадут, и принциповость Москвы, она трошки такая показная, это можно отсочивать на прикладе выдачи кредиту антикризисного фонду Евразес. Так само Москва там грозные давала ущелякие умовы к шталту на 2,5 миллиарды долларов вы мусите приватизовать майомости. Вот летость Минск с этим потребованием Москву продинамил, однако черговые транши все ж таки отримал. Я думаю, что в принципе так же будет и с этими 2 мільярдами, то бок жаданное Лукашенко все ж таки отмая. И умову покольки тут взаимная залежность, то мы будем бачить такое вот и надалей тузанне у братерских, я беру это в двукоща, дымках.
Александр Класковский у Блиц-анализе свободы.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. И это по-ранейшему Радио Свобода, с вами у Пражской студии Алена Тиханович. Зараз про пошуки грузинских грошей у белорусской оппозиции. Российский оппозиционер Константин Лебедев, осужденный до 2,5 года зняволення за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, одразу после присуду дал интервью выданию «Коммерсант». Лебедев утверждает, что был посередником грузинского политика Гиви Таргамадзе у контактах с белорусской оппозицией. А у 2008 года, поводле Лебедева, отбылось примирение грузинов с белорусами. Одной из умов было то, что все свои дади по белорусской оппозиции, с якой они працавали вельми давно и уклали туды шмат грошей, яны сдаюць КДБ. Яны рассказали им про все финансованные ими акции и сдали усіх белорусских оппозиционеров, с кем яны працавали. Конец цитаты. Что з выказывания у Лебедева может быть правдой, поспробовала высветлить наша корреспондентка Саша Инфельд. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Какие именно звездки могли потрапить до белорусских спецслужб от грузинских?
Ну, мы начнем с того, что сама вероятность такой сделки, учитывая политический контекст в 2008 году, очень высокая. Например, лидер ГП Анатолий Лебедько нам сказал, что на передании 2010 года у него уже была такая информация, небыто грузинское керавництво пропоновало белорусскому допомогу у тем, как супроводничать площадь. Лебедько меркует, что такое супроводничество соправды отбылося. Это меркование подтримливает политик Вячеслав Сивчик. А вот что пишется непосредственно известно, то небыто и нема чего передавать было. Бо большинство политиков, громадских активистов, якими нам довелося поговорити, відмовляюсь увогуле, які б там не було грузинський слід у білоруській політиці. Хоч В'ячеслав Сівчик, один з організаторів площі 2006 і політичний утікач після площі 2010, каже, що до подій, які відбувалися у Мінську у вибори 2006 року, грузини не мали ані якого дочинення. І те саме підтверджує Анатолій Лябедько, я пропоную його послухати.
Працу белорусской оппозиции просто для меня это ну некое неверогодное. Грузия не такая богатая краина, как допомагать финансово с небеса попритягнута. Коли б нечто было такое, хотя бы под крышку, так? Ну и Лебедев, я так разумею, коли он сдал там с потрохами твоих поплечников, то и белорусов он бы сдал. Это означало, что, видать, не все по белорусской политике свободно сегодня почували, и месцы на Володарце и американцы были бы заполнены. Коли б там нечто було реальне.
І відмовляються від знайомства з Лебедєвим білоруські політики, активісти, такі як Михайло Пашкевич, «Говори правду», Олександр Трошенко з Європейської Білорусі, той же Анатолій Лябедько. Нічого не чув навіть про Лебедєва і Олександр Меленкевич.
Олександра, ми пам'ятаємо, що у 2006 році старшиня КДБ Сухаренко обвинувачував менавіта грузіна у підрихтовці у Білорусі вибухів і масових безпорадків, а по телебаченні демонструвався гуказапіс розмови одного з грузинських політиків, того ж Таргамадзе, який погрожав забіць Олександра Меленкевича.
Ось цікаво, що грузинська тема подозрено послідовно здимається білоруськими спецслужбами, як тільки визникає хоч найменша згадка про можливість кольорових революцій. І ось такий демон кольорових революцій – це той самий Єві Таргамадзе. Але Олександр Меленкевич, якого він нібито хотів забити, ну, відать же, нічто мав супроти його, каже, що про Таргамадзе нічого не відає, а що відає, довідувався тільки з телебачення. Ось що він нам сказав.
Не догадывался, не вел доследований таких специальных. А я разумею, что ну, певное незадовольнение могло выкликать то, что я учас позже 2006 года зарабил вельми много, как не было провокаций. И эти провокации, так, про радикальные идеи, про напады на милицианту, про сбитие шкла, необычайная речь. И, может, это выкликало незадовольнение, потому что мы, когда рыхтовали площадь, то были категорично супер провокации, разумели, что это зашкодит справе и имиджу оппозиции.
Ну, ще цікавий факт, що у 2006 році КДБ обвинувачувало у сувязі з Грузією генерала Валера Фролова. І більш за те, супроць двох братів по прозвищі Сутідзе, які нібито мелися організувати канал фінансування Фролова, була узбуджена кримінальна справа. І ось господар Валер Фролов що нам про це розповів.
Что-то хотел отравить какую-то воду, что-то там подорвать, ну, какую-то ерунду. Я смотрю расширенными глазами. А потом мы с ним встретились. Я говорю, Георгий, ты что там всякую ерунду нес? Вот мне сказали, если ты вот это не скажешь, то мы там тебя припашем, а если ты скажешь, значит, мы тебя отпускаем. И вот он, в силу того, что ему надо, он не хотел там сидеть, он про меня сказал все, что ему сказали. И после этого его отпустили. Ну, потом я говорю, ну, что, я молодой он, парень, что, морду буду бить. Я говорю, ну, понял твой интерес. У меня, говорю, понятно. На твоє поведення. Ми так іноді зустрічаємося, заїжджає, він, в общем-то, він і справився вже.
Таким чином Сутідзе просто оговорили Фролова, по ягоних словах, і більш за то, Фролова навіть ніколи не викликає ні на які допити, ні в КДБ поводлі гетьої справи. А брати Сутідзе давно мають вид на жихарство в Білорусі. Подобно, що у прес-релізі КДБ просто добре гляділися їх на грузинське походження і прозвище. І таким чином фактично ні один грузинський слід у білоруській позиції покуль не знайшов серйозного підтвердження. Виглядає, що привід першої, самої поспіхової на постсовєтській просторі кольорової революції – революція оружия, яка відбулася в Грузії, він використовується спецслужбами і пропагандою як жупіл, щоб пристрашувати політиків, які не досподобали владам, і заспокоювати протестові настрої у громадстві.
Дякую. Яке дочинення мають грузини до білоруської опозиції? Сьогодні цю тему дослідувала наша кореспондентка Саша Інфільд.
Живая свобода з Аленою Тиханович.
А зараз до мене у студії долучився мой колега Сергій Навумчик. Представники Ураду США заявили, что коли подтвердится выкористание режимом Башара Асада химической зброи, Захад может разглядеть вариант войсковой интервенции у Сирии. Сергей, вот это означает это, что началась подрыхтовка громадской думки до войскового вмешания у Сирию, как про это заявляют некоторые назиральники?
Так или иначе, всем махчима, это может быть и реальностью. Я только нагадаю хронологию. Еще на минулом тыдне представники британского министерства замежных справ заявили, что при анализе материалов Сирии выявлены следы нервового паралитичного газу зарину. Однако, треба тут сказать, что министр информации Сирии Амран Заби одразу тогда заявил в интервью Russia Today российскому каналу, что урад Сирии николи не уживал бы химичную зброю супраць насельніцтва с гуманитарных меркаванняў, так само тому, что это перечило бы международным нормам. Тем не менее, мы ведаем, что деяние сирийских урадовых войск у дочинении до повстанцу вельми жорсткие, ну, зрешты и повстанцы так само не церемонятся с урадовыми войсками, и тому выключать тут, безумовно, ничего не магчыма. В всяким разе, представники и США, и Великобритании говорят, что у них есть доказы уживания сирийскими войсковцами химической зброи.
А какие параллели можно провести с войсковой операцией у Ираку? Тогда, как мы памятаем, так само она началась из обвинувачения у наявности у Саддама Хусейна химической зброи.
Менавіта Алена и войскали как раз таки проводить эти параллели с падеями уже теперь 10-годовой давнины. Так тут треба сказать, что безумовно, что представники Белого дома, Великобритании, а тогда мы памятаем так само, и Вашингтон, и Лондон выступали разом, видать, зробили высновы с того досвіду. Я просто нагадаю, что тогда было принято решение увести войски у Ирак на той подставе, что нібыта Саддам Хусейн распрацовывая и володая так сказать, химичной зброей, великими запасами, что потом не знайшло належного подтверждения. И вот гэты момент, что почалася войсковая операция, якая вельми дорого каштовала, да и теперь каштуя Заходу, вогуле, тем больше Злучаным Штатам Америки, там уже тысячи и тысячи, так сказать, ахвяров, американских громадян, войсковцев, яна и была подставой дальнейшего снижения рейтингу Джорджа Буша как американского президента и, как выник, провалу республиканской партии на президентских выборах. Это вельми серьезный урок, який, безумовно, зробил для себе Барак Обама. Тому можно мерковать, что перш чем будут зроблены некие войсковые кроки, коли они саправды будут зроблены, ясно, что это будет втягивание, так сказать, довольно такую масштабную операцию. Я думаю, что будут знойдены вельми серьезные доказы подтверждения уживания химической зброи, которые просто немагчыма будет обвергнуть.
Дякую за горячими международными темами. Сочить мой коллега Сергей Навумчик.
Attitude as like a flame that light the gloom on the wings of every king. Drift the melody so strange and sweet and the sentimental bliss you make my paradise complete. Brown feathers seems to fall in, oh, like a dream to go to your mind. My heart like everything sings, may this night is
камерата, сентиментальный настрой. Вы слушаете Радио Свобода. А зараз слово Александру Лукушуку, який прочитає раздел своей новой книги «Скимби Зимби».
Культовый, как показали у 70-е годы фильм Андрея Тарковского «Люстерка», починався сцени про советскую журналистику, якой она станет праз 10 годзе. Заика покутливо тяжко вучится промаулять. Логофобия, страх говорить, лечится одночасно и причиной, и наступством заикания. А формула выхода из зачарованного кола завсёды одна. Треба нечто зробить. Do it, как ясно и коротко сказали по-ангельски. Свой первый круглый стол про сталинизм у белорусским державным друку у «Звезде» у конце 87-го я запомнил, как запоминаешь первый скачок с парашютом и свободный полет. Процесс неутямный, выник ошеломляльный. Я запросил редакцию газеты трех вязнев ГУЛАГа, двух академичных историков, одного философа-сталиниста и одного философа-демократа, доктора наук Владимира Конана. Профессийные историки в апошнюю хвилину отмовились, спаслались на нераспрацованность темы. Один вязень не доехал с провинции, остатние з'явились. И такой гутарки, якая отбылась у великим редакторском кабинете, те стены не отчули ранее николи. Удел Владимира Конана и его выказывания оказались самыми радикальными. У сенсе наибольш докладными у оценках и вызначении контексту, чем нават былых сталинских ахвяров. И он казал безлитостные словы про святые речи, и казал со звычайной интонацией, амаль усмешкой, як говорить про давно вядомое, якое не подлягает сумнению, аспречванию, интерпретации. Гэты спокой и упевненность грунтовались на гранитном подмурку ведов и вышине полету веры, якая дозволяла бачить соправный масштаб людей и речев. Як и Василь Быков, и он узвышался над сучасностью и задавал ей историчные координаты. Уже в іншую эпоху он щиро здивився питанню, коли в некім интервью его спитали, что он думає про керівника держави. Чому я мушу про его думать? Я думаю про Христа. И он прийняв на себе удар ідеологічної машини у Білорусі на початку 80-х, коли його аспірант Олег Бембель написав працю «Родная мова и морально-естетичний прогрес». Это было фантастичное исследование. А пытанні про беларускую мову у мянских кафе и академии наук, сярод письменников и наставников, выпадковых знакомых и близких сябров. Свои комментары долучили Олеся Дамович и Владимир Короткевич. Книга вышла у Лондоне. Про ней за такое расстреливали. И автора, и наукового керовника. Але починалася перебудова, и нават у Беларуси автора доследования просто выключили с партии, и он почав звыклую и протяглую борьбу за справедливость, обновление у шерагах, и гэтая фантасмагория тады успрымалася як трагедия. Потом гэтые два жанры поменялися месцами. Спочатку автор стал больш вядомы як поэт, а потом адмовився ад свайго імя на карысць чужога, перабраўся ў манастыр, адкуль час ад часу выпускае хрысціянскія вершы па-беларуску, якія ставяць у тупік царкоўныя ўлады, як некалі ставілі свецкія. Владимир Конан атрымаў сваю долю непрыемнасцяў, яго адскавалі, прыпрацоўвалі, нечага пазбаўлялі, але здавалася, ён не бачыў гэтыя цені жыцця, бо глядзеў на святло паэзіі, як называлася ягоная кніга пра Максіма Богдановича. Спакойна і паслядоўна ён рыхтаваў адну за адной фундаментальныя працы пра нацыянальную культуру, фальклор, адраджэнне як формулу для знямелых народаў, якія зноў вучыліся еўрапейскай мове. Ён істотна дапамог мне з падрыхтоўкай доследаў пра сталінізм у Беларусі. У шматгадовой полемице, якую часам сам насам довозился весь с академиками, прихильниками вегетарианской версии подеев, мне надзвычай важно было ведать, что побач есть человек, який за адлюстраваннями у кровых люстерках бачит саправдное минулое, и який допоможе не заблукать у лабиринтах фактов, аргументов и цитатов. Поглядом наперед, у Владимира Конана так само завсёды все было у парадку. У скрушные периоды треба не падать духом, а узмацняться. Так что в этом сенсе я бачу перспективы белорусской культуры и белорусского життя, сказал Конан. И он не удокладнял, что робить у сприяльные периоды, а чем и тому, что их амаль не было. Зрешты, формула Конана таксама падыдзе. Не падаць. Працягваць палёт.
Владимир Конан, «Человек полету». Раздел со своей новой книги читал Александр Лукашук. Ну а зараз погляд еще одного письменника на один день у истории. 3 Гістарычны каляндар свабоды.
3 Забілі Фердынанда нашага. Так, сходу вызначыўшы свае каардынаты ў гісторыі, пачынаецца гэтая кніга, пра якую крытыкі адразу ж сказалі, што аўтара яна дакладна не перажыве і наступнаму пакаленню цікавая ўжо не будзе. І памыліліся. Герой оказался живучи. Магчыма, яму дапамагло тое, што ён, Швейк, некалькі гадоў таму, пасля таго, як медычная камісія прызнала яго ідыётам, сышоў з вайсковай службы і займаўся цяпер продажам сабакаў, агідных вырадкаў, якім прыдумляў фальшывыя радаслоўныя. Ярослав Гашек, чалавек, які напісаў гэтыя бессмяротныя радкі, нарадзіўся 30 красавіка 1883 года ў Празе, і таксама не гідзіўся зарабляць на хлеб тым самым, чым і Швейк. Пагатоў гэты занятак усё ж меў значна большае дачыненне да літаратуры, чым любыя віды вайсковай і дзяржаўнай службы. Ён наогул мала чого гідзіўся, рана зразумеўшы, што літаратару-апавядальніку празмерная гідлівасць да чагосьці, апрача няволі, толькі на шкоду. І ў выніку зрабіўся народным пісьменнікам задоўга да стварэння народнай Чэхаславаччыны. Трэба сказаць, жыццё Гашака выглядае весялейшым і багацейшым на калізіі за самы чытаны ў свеце чэшскі раман, якім зрабіліся прыгоды бравага ваякі Швейка. Яго аўтар не толькі прадаваў крадзеных сабакаў, але паспеў за 40 адпушчаных яму гадоў пабыць салдатам, вар'ятам, шпіёнам, самагубцам, арыштантам, ваеннапалонным, нацыяналістам, банкаўскім клеркам, журналістам, штатным гумарыстам, гарадскім камендантам, хросным бацькам адной экзатычнай мухі і нават выдаўцом газеты на бурацкай мове. Але той Прагі і той Чэхіі даўно няма, а прыгоды вось засталіся. Нема сумневу, што і цяпер знойдуцца мільёны чытачоў, якія надарваліся ад смеху, чытаючы гэтую кнігу, і шчасліва жывуць з такім дыягназам у перапоўненым траўматалагічным пункце, якім ёсць любоў да літаратуры. Аднак уступіць у гэты прэстыжны клуб нешта замінае. Прырода швейкавага смеху дзіўная. Паржаць з кукарэкання напаўздохлага аўстра-вугорскага пеўня, апантанага мілітарысцкім запалам, можа і варта, але неяк не атрымліваецца. Ці то Йозеф Рот становіцца ў поперак горла, ці то Музіль, ці то Кафка. Калі ставіцца да Швейка як да сатыры, то падчас чытання пачынаеш не ў прыкмет засынаць. Калі гэта і сатыра, дык хутчэй на чалавека і гісторыю, чым на войска і дзяржаву. Гашак – анархіст, прычым анархіст ваяўнічы і перакананы. Такіх у войска не бяруць, а як возьмуць, дык сабе на бяду. Анархізмам ён перадусім і сімпатычны, а не сваёй крытыкай прагнілай манархіі. «Любая дзяржава заганная», – кажа ён, – «любая дзяржава ў пэўны момант з чыстым сэрцам робіць з нас ідыётаў». Ён смеецца з гісторыі, якая ёсць такім самым атрыбутам дзяржавы, як паліцыя, войска і падатковы інспектар. Іншы знакаміты чэх Мілан Кундэра пісаў пра асобу Швейка. «Гэта не адсутнасць ведаў, не дурасць, гэта адмова прызнаць за гісторыяй лёсавызначальнасць, адмова паставіцца да яе сур'ёзна. Не вайна ператвараецца ў Гашка ў гратэск, а гісторыя». Што калі рацыяналізацыя хады падзей ёсць містыфікацыяй? Што калі гісторыя – это проста дурніца? І далей пра Кафку, які ў час, калі забілі нашого Фердынанда, піша ў дзённіку, «Нямецчына абвясціла вайну Расеі пасля абеду басейн». Ён успрымае вайну не як немец, а як праскі яўрэй, які ўсведамляе, што ні яўрэі, ні чэхі не робяць гісторыі, а падпарадкоўваюцца ёй. Але паводле Швейка і гэта не прысуд.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. і апошнія хвіліны эфіру на падсумаванне падзеяў дня ў Беларусі. У Менску асудзілі шасцёх затрыманых пасля чарнобыльскага шляху журналістаў і актывістаў. Іх абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі, яны атрымалі ад 3 да 10 сутак. Новы кіраўнік Белэнерга хоча, каб беларусы плацілі за электрычнасць утрая даражэй і да 2015 году аплачвалі электраэнергію на 100%. Беларускія студэнты пачалі інтэрнэт-кампанію, мэта якой прывязаць кошты навучання да ўзроўню інфляцыі. У Менску невядомыя вывесілі расцяжкі і сцягі ў падтрымку зняволенага лідара моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава. На гэтым я, Алена Ціхановіч, развітываюся з вамі. До сустрэчы.